gaurko kolaborazioen tartean literaturaz hitz egitera pasako gara, izan ere hilabetero edukiko dugu gurekin kolaboratzaile bat literaturaren inguruko kontutxo batzuk ekarriko dizkiguna. Bera 111 Akademiako Amaia Goikoetxea da eta hementxe daukagu telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, esan dugu literatura kontuak ekarriko dituzula gurera, eta gaurkoan bi liburu ekarri dituzu, ezta?
Bai, alaxe da. Bi liburu ekarri ditut, Elena Alaine Agirreren bi aldiz erritu zinen itazama, elgar argitaletxea plazaratu hortengo udaberrian uste dut. Eta bueno, liburu ekarri dut, bain zuzen ere, gure 111 Akademiako irakurleen artean, aurten libururik irakurrienetakoa edo behintzat iruzkin gehien jaso duen liburua badelako. Eta bueno, arrazoian eko iruditu zait, liburua ekartzeko. Iritziak irakurtzen hasi aurretik, bueno, esan Bermeoko idazlearen hirugarren eleberria dela hau, 2006an Joseba Jakasaria eman ziona, Alaineren aurreko novelak ekizilda eta odol mamituak dira. Eta bueno, aurten, gaurrizketa gai dugune liburunez gain, poesia bilduma bat ere argitaratu du, txoriak etortzen ez diren lekua, eta aste honetan bertan, Maren eta Libe izeneko bi lan ere aurkeztu ditu. Beraz, ba, bueno, Emari Hondiko idazlea dugu gazte izan arren. Eta, bueno, liburuari berari buruz ezer gehiago gekustugu esango, iritziak bedali dizkiguten irakurlek, nahikoa datu eman dizkigutelako. Beraz, iruditzen bat zaizu, hasiko nahi gazteizko irakurleak bidali digun iritzi irakurtzen.
Bai, asko izan dira, ez da, jaso dituen iruzkinak esan duzu?
Bai, ala da, ba, momentuz, bai, nik lau ekarri ditutona, baina bai, desente jaso ditugu, bai, esango nuke, ezakit horrekin esan daiteken irakurriena izan dela, baina iruzkin gehien jaso dituena bintzat, bada, bai.
Zer esan gehien edo sortu duena izango da?
Bai, hori da, bueno, ezakit, irakurlek entzulek jakingo dute kaso, bueno, Alaine bera telebistan azaldu zen orain dela aste batzuk, eta bueno, bai, bada, bala zer esana ematen ari den liburua, hori uste dute, bai, dena dela esan behar dut iritzi hauek telebista saio hori baino lehen jasotakoak direla, hau da, ez duela zer ikusirik, eraginik ez duela izan behintza telebista saio horrek iritzi hauetan, hori argitu nahi nuke.
Ondo, ba, joango gara iruzkinak begiratzera?
Hori da, gaztiztik iritsi zaigunetekin hasiko gara, eta honela dio. Alaine Agirreren hirugarren eleberriak hiru zati dauzka. Lehenengoa, lehen erditzea da. Parte horretan, Bermeoko idazleak narratzailearen amaren istorioa kontatzen digu. Bi alaben jaiotza, lehenengo zerditu ondorengo depresioa, senarraren absentzia eta independente izateko denda bat irekitzeko bere ausardia. Gehien gustatu zaidana bigarren partea da, seinalekoak izenekoa. Ia atal guztiak aurra hitzarekin hasten dira. Protagonistarentzat aurtzaroa infernu bihurtu da. Besteak beste, autoestimu baxua du aurrak, ez dakielako bere sentimentuak adierazten. Bestalde, bere hizparekiko harremana ez da ona, ez da ongi konpontzen beste umeekin. Baina protagonistak irtenbidea literaturan eta ikasketetan aurkitzen du. Zati hau laket izan dut, idazleak pairamena eta oinazea adierazten badaki. Hirugarren zatia bigarren erditzearen ingurukoa da. Protagonistak kontatzen digu zertan den amaren bigarren erditzea eta haren ondoan egotea, bere gaixotasunarekin. Hemen oso hizkuntza abstraktua erabili du idazleak. Agirrek narratzailearen gaixotasuna modu metaforikoan azaltzea erdiesten du, morborik gabe. Estiloari dagokionez, esan behar dugu batzuetan esaldi luzez baliatzen dela, esaterako 13. orrialdean. Beste ataletan elkarrizketak bakarrik daude. Nabaritzekoa da lengoaiaren aberastasuna, esaterako Bermeoko euskaraz idatzita dauden hainbat kapitulu, letra etzanaz izkiriatuta. Elkarrizketa batean Alaine Agirrek zioen eleberri hau ez dela autobiografia, ez autofikzioa, ez autologuntza. Hala ere, nik ez dio sinesten. Bere olerki liburua irakurri eta gero, txoriak etortzen ez diren lekua alegia, uste dut autobiografikoa dela. Testua hain atzegin izan dut, bere aurreko liburuak irakurtzera bultzatu bainau. Odol mamituak eta ekizilda. Hoiek dira lehen aipatu ditugun aurreko eleberriak.
Gasteiztik behintzat, ematen duenez, liburuak exitoa eduki du, ez da?
Bai, irakurle honi asko gustatu zaio, asko, bai. Asko gustatu gaina sakon aztertu duela liburua eta iruzkinare alakoxea izan da. Bai.
Bilbo aldetik ere idatzi dituzte iruzkinak, ez da?
Bai, Bilbotik jaso dugun honek Maisu Lantzat jotzen du gainera liburua, irakurriko dugu. Oso ederra iruditu zait Alaine Agirreren lan hau. emakume baten arazoak maixuki azaltzen dizkigu. Bere haurtzaroko harremanak senideekin, amarekin batez ere. Txikitatik hasitako bere arazo psikologiko psikiatrikoak. Ama izateko bere zintasuna, buruko arazo horiek direla eta. Eta abar, oso azkar irakurtzen da, naiz eta batzuetan Bermeoko euskarazko zatitxoak zailak izan. Asko gozatu dut irakurtzen. Alainek lortu baitu oso gai intimo bat era bikain batean azaltzea. Eta pena sentitu dut liburua hain goiz amaitzeagatik. Oso gomendagarria da liburu hau, maixulana izatetik oso hurbil dagoena. Beraz, bilbotarrari ere gustatu zaio.
Bai, ematen duen ez, bai. Iruzkin gehiago ere egon dira, ezta?
Bai, Andoaindik jaso dugu beste bat, honek, honen iruzkinak bi zati dauzkala esango genuke, lehenengoa, bai, aitortzen dio lanak daukane balio asko gustatu zaio alde betetik, baina, bueno, bukaeran beste zerbait espero zuela dio, irakurriko dugu. Liburu honi buruzko iruzkin batean irakurri dut, idazleak Bairamena eta Oinazea adierazten badakiela. Ados nago ni ere, maixuki asmatzen du barne minori irakurleari helarazten. Liburuaren lehen erdia edo gogotsu interesantiz irakurri dut. Bere sentimendu, interpretazio, sufrikarioaren bidetik errazen eraman nau Alainek. Empatia eta konpasioz, baina oso erraz. Onartzen dut, eta ala dio berak ere, psikiatriko batean zaudenean eta erraietan infernu hori bizi duzunean liburu asko idatz ditzakezula. Terapia ederra bihur daiteke norberarentzat bizipen horiek espazio zuriaren gainean jartzea. Baina barkatuko dit idazleak, nik irakurle moduan horren ondoan beste zerbait ere aurkituko nuela pentsatzen nuen. Liburuaren horriak jaten ari mintzela, ezinaren eta nahigabearen ondoren beste zerbait ere egongo zela espero izan dut. Horren zain eta bila aritu naiz etengabe. Baina zer ere ez, behin eta berriz obsesio berdina modu astunean. Alaineri gonbitea. Seguru nago zure barruan argiak ere badaudela, esperantza elikatzeko motiboak ere badituzula. Irakurle moduan alderdi baikor horiek adierazteko duzun gaitasunaz gozatzeko gogoz nago. Laster izan dadila.
Hemen idazleari berari ere gonbidapena egiten?
Bai, mezu zuzena bidali dio, oso zuzena. Eta kego iritxeko zaion edo ez, baina mezu hortxe dago, bai.
Azken iuzkina legi aldetik datorrezta?
Bai, hause da, liburu niburuz, azken egunetan jaso, bueno, esan bezala saio hori baino lehen, baina bai, nahiko berria da bai, irakurriko dugu. Oso liburu gogorra eta aberatsa iruditu zait. Gizakiok bakarrik gaudenean zein ingurukoekin ditugun harremanetan sortzen diren zenbait egoera oso ondo azaltzen ditu. Alde batetik, aurra izan ondoren ama batek bizitzen dituen sentsazioak, beldurrak, ezinak, autonomia nahia, zeuru buruari zerbait eskaini nahi hori. Oso ondo azaltzen ditu. Baita horretan guztian aitak izan dezakeen portaera ere. Bestalde, senideen arteko konparaketa, alegia, senide bakoitzak familiaren barruan izaten duen rola ere azaleratzen du. Ezberdina izateak gure gizartean eta batez ere aurrengan sortzen dituen ezintasunak eta arazoak argi nabarmentzen ditu egileak. Eta sentsibilitate berezia duten pertsonen egoera ez dela erraza garbi geratzen da. Bukatzeko, nire iritziz, seme alaba baten sufrimenduaren aurrean eta beharra dagoenean ama beti hor dagoela gogorarazteko ere balio du. Beraz, irakurle honi mezu dexente larazi dizkio liburuak. Bai.
Hau Alaine Agirreren liburuari dagokionez, baina esan dugu lehen ere bi liburu ekarri dituzula gaurkoan, izan ere bigarrena Pikondoaren balada izeneko liburua da, Leire Bilbaorena, ezta?
Bai, Leire Bilbao kidatzi eta Maite Botuberriak ilustraturiko liburua da, elkarrek plazaratua 2017an esan bezala, Xagusar sailaren baitan argitaratutako liburua da, sailan bertan adierazten duten bezala 10 urtetik gorako dizuzendua, baina, bueno, badakigu askotan, ez da, hor literatura sailan argitaratzen diren lan askok eta askok badutela interesik helduentzat ere. Eta liburu hau horren adibide garbia dela uste dugu, Donostiatik iritsi zaigun iruzkin honetan ikusiko dugun bezala. Dena dela, iruzkinera jaurretik azpimarratuko dugu, liburu honek Zarauzko udalak antolatzen duen Lizardi saria irabazi zuela, labur esango dugu zer kontatzen duen. Osaba Lukasek Etxeondoko Pikondoaren adarretan pasatzen du eguna, liburuak irakurriz, etxekoekin hitz eginez eta kantazarrak abestuz. Gerra iristen denean ere, bertan ezkutaturik geratuko da, armeiuko eginda, halako batean, sekula gehiago arbolatik ez jaistea erabakitzen duen arte. Martina Ilobak kontatuko digu historioa. Eta beraz, lehen aipatu dugun Donostiako Donostiarik iritsi zaigun iritsi hori irakurriko dugu.
Ondo.
Iazko Lizardi saria irabazitako liburu honek zalantza sortu dit. Historia ulertu dut, baina historioak zer esan nahi ditan ez guztiz. Historioak bi azpi historio ditu. Martinak bere osaba Lukasekin duen harremana eta gerra. Lukas pikondo batean bizi da, zuaitza zainduz eta pikuak janez. Eta apurka-apurka pikondo bihurtzen ari da osaba. Beraz, gerara joateko bere bila datozenean, pikondoan ezkutatuta dagoenez ez dute aurkitzen. Martinaren aita izango da gerrara doana. Erramun Martikorenaren txoriekin mintzo zen dioen abestian bezala, Lukas ere txoriekin mintzo da, eta gerrako berritxarrak kontatzen dizkiote. Aita gerratik itzultzerako Lukas zuaitz bihurtua da, eta Martinak erabaki bat hartzen du, osabaren bidea jarraitzea. Leire Bilbaok ez du gerra maite, baina Martinaren aita gerrara joan izana ere ez du kritikatzen. Bada Lukasen esaldi bat zerpentsa eman beharko ligukeena. Ezin da esan, gerrate baten errua alde bakarraren adenik. Edo beste hau, gerra bat irabazteko modurik onena, ura saiestea da. Ados, baina behin gerra eraso bat nozituta zer egin? Zein da gerra bat saiesteko erarik onena? Lukasen bidea, ala Indiako politikari batek esan zuena, alegia, armaz lepo hornitzea balizko txaia izutzeko eta horrela ez da din gerra has. Izango dira bide gehiago ere, gauza bat argi dago. Gerrak ez direla amaitzen, edo ez luketela amaitu behar, arerioek euren artean hitz egin gabe. Komplikatua da gerra. Izakiaren porrot handienetako bat. Handien agian. Eta kontu komplikatua gerra amaitzen jakitea. Horregatik, eta naiz eta nik ere zuaitzak atsegin izan, oso atsegin, Martinaren azken erabakiak epe lutzi nau. Ondo, Martina. Baina kontua ez da inerraz azuritxarrez. Jende gilegi dago munduan gerrarako prest. Bukatu baino lehen, zerbait esan nahi nuke marrazkiez. Hobeki esan da, marrazkikin batera ageri diren garaibateko argazkiez. Argazkietan benetako jendearen aurpegiak azaltzen dira, zuri beltzean. Eta horrek, dramatismoa ezartzen dio kontaketari. Esan ez bezala, hau ez da fikzio hutsa.
Hau ere sakona, iruzkina.
Osakona, ez da, bai. Hau adibidea da, aur liburu batek zenbateraino... Zemoten egin demon dizek joken irakurle ez duati, hausnarrerako.
Bueno, ba, hortxe gaur ekarri dituzune bi liburuak, suposatzen dut, ekarri dituzunez, gomendagarriak izango direla biak ala biak, ez da?
Dudari gabe, bai bat eta bai bestea.
Bueno, ba, gaurkoa amaitutzat emango dugu, datorren hilabetan berriro ere egongo zara gurekin beste literatura kontu batzuk ekartzeko, eta besterik gabe amaia eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Urrengora arte.
Agur.